Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 70 yashar Zar Sobirovning arz qilishicha, tuman hokimi 2000 nafar 2-chi jahon urushi qurbonlarining nomlari zikr etilgan Motam Saro ona haykali majmuasini va O'zbekistonning atoqli adiblari Shukur Xolmirzayev, Usmon Azim, Erkin Azam va taniqli rassom Ro'zi Choriyev o'qigan 1929-yilda qurilgan tarixiy maktabni buzdirib tashlagan. Shunday buyuk adiblarimiz o'qigan maktab tarixiy imorat sifatida saqlanib qolishi, u restavratsiya qilinib muzeyga aylantirilishi kerak edi. Motam Saro ona haykalini ko'z oldimda majaqlab tashlashdi. Axir urush qurbonlarining ruhlari chirqillab qoldi-ku. Uning joyi savdo do'konlari yoki boshqa imoratlarga kerak ekan degan Zar Sobirov ozodlikka bir qancha suratlarni ham taqdim etdi. Zar Sobirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Shundan iboratki 4-avgust kuni mana bu yerdagi maktabimizni 1929-yil Xalq komissarlar sovet raisining qarori bilan Surxondaryoda qurilgan 5 maktabni bittasi mana shu maktabni maydalab tashladilar. Devorlari 80 santimetrlik edi. Bu maktabda Shukur Xolmirzayev o'qigan, bu maktabda Erkin Azam o'qigan, bu maktabda Usmon Azim o'qigan, bu maktabda Ro'zi Chori o'qigan, butun dunyoga mashhur musavvir Ro'zi Chori o'qigan. Ko'z oldimda shuni maydalab tashladi. Kamida 100 fan nomzodi, 10 fan doktori. Endi xizmat ko'rsatgan artist, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlari boshqalarini aytmayin. Buni shunday ko'rib turdim, narigi tomondan tashkilib aytdi, xotira maydonini maydalab tashlabdi dedi. Xotira maydonida 2000 odamni hali qizil marmardan nomi yozilgan 2000 odamni ismi yozilgan shu joyda Motam Saro onani maydasini chiqarib qo'llarini sindirib tashlab o'sha joyni go'zallik saloniga sotib shunday qilgan. Sotdi degan so'zni men isbot qilib bera olmayman.
Qarang endi, shu maktab nechinchi yil qurilgan dedingiz?
1929-yilda Xalq komissarlar soveti raisining qarori bilan qurilgan, Surxondaryoda qurilgan birinchi, Boysunda qurilgan birinchi maktab shu.
Bu nimadan qurilgan bo'lsa kerak-da, hali paxsa bo'lgan bo'lsa kerak-da.
Yo'q. 40 santimetrlikmi, 60 santimetrlik g'ishlar bilan qurilgan. G'ishdan
qurilgan. Endi siz yo, endi masalan hozir endi hamma eski maktablar buzilib yangi qurilyapti. Buni o'rniga maktab qurildimi yo'qmi?
Yo'q, maktab pastda qurilgan, 85-yilda boshqa maktab qurilgan, lekin bu maktab bir tarixiy joy sifatida ertaga xudo ko'rsatmasin Usmon Azimgami yoki Erkin Azamgami Nobel mukofoti bersa qayerga olib kelib ko'rsatadi shu maktabda o'qib deb. Yoki Shukur Xolmirzayevni o'qigan maktabi qani desa nimani ko'rsatadi? Mamlakatlar, men televideniyadan ko'ryapman, davlat har bir yozuvchini, har bir shoirni uyini pulga sotib olib muzeyga aylantiryapti. Axir bu muqaddas joy-ku, tabarruk joy-ku. Maktab ham mayli 2000 odamni xoki, arvoh qayoqqa boradi? 134-chi moddaga binoan qabristonlarni buzganlar jazolanadi. Motam Saro ona, noqalim soldat, mana bu narsalar shu qabristonlarga teng mavqeda yurmaydimi? Shunday demoqchiman. Bu haqda 5 marta prezidentga chiqdim, hammasi darvozadan, ostonadan qaytib kelyapti.
Deydi Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zar Sobirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.